Voice of America. ዓለም ለኸ ሐባራዊ ግብረ ኃይል ኢትዮጵያውያን ዝተባህለ ኣካል ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣትሒዙ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ሸርፊ ወፃኢ ንኸይልእኹ ፀዊዑ። እቲ ግብረ ኃይሊ ነዚ ብመልክዕ ወፍሪ ዘቕረቦ መፀዋዕታ ዝሃቦ ሓደ ምኽንያት ኢትዮጵያውያን ዝልእኽዎ ሸርፊ ወፃኢ ነቲ ኣገዛዝኣ ብዘይበፅሕ መንገዲ እንተገይሮሞ ዓቕሙ ምድኻም ይከኣል እዩ ዝብል ሒዙሎ። ሰለሞን ክፍሌ ንሓደ ካብ ኣተሓባበርቲ እቲ ወፍሪ ኣዘራሪቡሎ ምን ኣፈወርቂ ኣሕፂራ ክተቅርበ።
ሓደ ካብቶም ኣተሓባበርቲ እቲ ብደረጃ ዓለም ለኸ ዝካየድ ዝበልዎ ወፍሪ ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝጀመረ ወፍሪ ዝተፈላለየ ውጥናት ኣለዎ። ሓደ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝስምዑን ኢትዮጵያውያን ዘመሓድርዎም ወይ ዝውንንዎም ሚድያታት ኣለው። ብተወሳኺ ብከባቢኡ ኢትዮጵያውያን ዘካየድዎም ከባቢያዊ ሬድዮታት እውን ኣለው። ነዚኣቶም ተጠቂምና ነቲ ምብርባር ክንገብር ኢና። ካልእ ከዓ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ፌስቡክን ትዊተርን ክንጥቀም ኢና። ብተወሳኺ እውን እቲ ግብረ ሓዊ ናይ በዓል መሓውራት በብኣህጉሩ ስለ ዘለዎ ነዚ ተጠቂምና ንኢትዮጵያውያን ነዚ ሓበሬታ ክባፃሕ ኢሎም ኣለው። እቲ ወፍሪ ኣብ መጀመርያ ዙር ንሰለስተ ወርሒ ከም ዝካየድን ብድሕሪኡ ከዓ ንኩሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ኢትዮጵያዊ እዚ ሓበሬታ ንክባፃሕ ከም ዝደልዩ ድሕሪ ምግላፅ ሾቶና ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
ከግብ ኣኳያ ወደ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ ወደ ኣገዛዙ የባንክ ሲስተም ይሄዳል ብለን የምንለውን ገንዘብ ከሀያ እስከ 25% ለመቀነስ ነው ቅዳችን።
በመረጃ ብመንፅር ሸቶ ናብ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ናብ ስርዓት ባንኪ እቲ ኣገዛዝኣ ይኸይድ እዩ ንብሎ ገንዘብ ካብ 20 ክሳብ 25 ሚእታዊ ንምንካ ይውጥና። ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ዝርከብ ሓበሬታ ዝተፈላለየ እኳ እንተኾነ ብማእኸላይ ካብ ሓዋላ ወይ ኢትዮጵያውያን ናብ ውሽጢ ሃገር ዝልእኽዎ ገንዘብ 4 ቢልዮን ዶላር ኣብ ዓመት ይኸውን እዩ ኢልና ኢና ንዓመት።
እዚ ንምግባር እንታይ ምክንያትኩም ንዝብል እውን ኣቶ ፋሲካ ጌታነህ ዝሃብዎ ምላሽ
ይሄ ለብዙ ኢትዮጵያውያን ግልጽ ይሆናል ብዬ ገምታለሁኝ። እኛ ሀገር ውስጥ ያለው ስርዓት ወይም አገዛዝ የህዝብ መብት የማያከብር ህዝብን የሚያፍን
እዚ ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ግልጽ እዩ ኢለ ግምት። ኣብ ሃገርና ዘሎ ስርዓት ወይ ኣገዛዝኣ መሰል ህዝቢ ዘይኽብር፣ ህዝቢ ዝዕስን፣ ሰብኣዊ መሰላት ዝረግፅ ሕዚ እሞ ከዓ ህዝቢ መሰሉ ስለ ዝሓተተ ህፃናት፣ መንእሰያት፣ ኣረጋውያን ከይተረፈ በብዕለቱ ዝቕተሉሉ ኩነታት ኣሎ። እዚ ካብዚ ዝኸይድ ገንዘብ ነዚ ብመዳይ ምጥንኻር ኣበርክቶ ይህልዎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘሎ ኣብ ዝግበር ተዓቅቦ እቲ ስርዓት ዝገብሮ በደል ጠጠው ንምባል ሓገዝ ይገብር እዩ ኢልና ስለ ንኣምን እዩ።
ግን እዚ ንዝሕገዙ ስድራ ቤታት ኣይጎድእ እንዶ ንዝብል ኣቶ ፋሲካ ከም ተወሳኺ ሓገዝ ዝለኣኽ ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዘሎ ኣብዚ ማዕቐብ እንተተገይሩ ስድራ ቤታት ከይተጎድኣ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ማዕቐብ ክግበር ይከኣል እዩ። ድሕሪ ምባል ንሕና መፀዋዕትና ኢትዮጵያውያን ብስርዓተ ባንኪ ብዘይእትውሉ መንገዲ እቲ ገንዘብ ክልእኽዎ በዚ ስድሮኦም እናሓገዙ እቲ ስርዓት ናይ ወፃኢ ሸርፊ ገንዘብ ንኸይረክብ ምግባር ይከኣል ኢሎም። ሰለሞን ክፍሌ ምላስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ጉዳይ ንምርካብ ፈቲኑ ውሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ መለስ ኣለም ፅባሕ ከም ዝህብዎ ቃል ኣትዮምሉ ኣለው።